A treia epistolă a lui Ioan, pagina 1203. Presbiterul către preiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și de afară din biserică. Preiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturia noastră este adevărată. Aș avea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. Epistola a treia a lui Ioan este cea mai scurtă scriere a Noului Testament. Și împreună cu a doua lui epistolă sunt scrieri care ne dau un exemplu de ceea ce înseamnă corespondență între creștini. Conținutul lor reliefează problemele întâmpinate de credincioși în primul secol, când credința creștină se extindea cu vigoare. Ambele abordează probleme legate de ospitalitate în raport cu activitatea misionară de propovăduire a Cuvântului Dumnezeu. Știți că în primul secol Evanghelia s-a răspândit foarte mult prin credincioși care au mers din loc în loc, care au fost găzduiți de alți credincioși și care au răspândit Cuvântul lui Dumnezeu. Așa s-au înființat bisericile. În 2 Ioan ni se arată când trebuie să refuzăm ospitalitatea, atunci când vin oameni, lupi îmbrăcați în piele de oaie, care au o evanghelie diferită de cea care am primit-o de la Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să refuzăm ospitalitatea. Cuvântul spune, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. A treia epistolă a lui Ioan ne arată când trebuie să exersăm ospitalitatea. Atunci când oamenii lui Dumnezeu sunt angajați în lucrare și fac lucrarea cu dăruirea, dăruire este datoria fiecărui credincios să ofere ospitalitate unor astfel de oameni când e nevoie. Să analizăm această scrisoare, a treia epistolă a lui Ioan. Din nou avem trei părți în orice scrisoare, introducerea, cuprinsul și încheiere. Introducerea. În introducere, autorul se prezintă pe sine, ne arată cui este destinată scrisoarea respectivă și apoi face o urare. Autorul este desemnat cu titlul Presbiterul. Și există motive întemeiate să identificăm pe acest autor cu Ioan Apostolul. Mai ales conținutul, stilul, modul în care argumentează, toate pledează pentru identificarea autorului ca fiind Apostolul Ioan. Există însă și critici din perioada modernă, mai din secolul trecut, care își închipe că știu mai mult decât primii creștini. Și ni se spune că autorul acestei epistole nu a fost Ioan Apostolul, ci un alt Ioan care era numit Ioan Bătrânul. Și acesta a locuit tot la Efes, a fost și în anturajul lui Ioan Apostolul pentru o vreme, dar el ar fi autorul acestor două epistole, a doua și a treia. Care este scopul acestei teorii? Scopul este să ne demonstreze că aceste două epistole nu au autoritate apostolică. Scopul este să ne demonstreze că aceste scrieri ale Noului Testament nu ar fi atât de încărcate de autoritate cât se crede. Nu sunt chiar vorbele apostolilor, nu sunt chiar învățăturile pe care apostolii le-au primit de la Domnul Iisus Hristos și le-au transmis mai departe. În contradicție însă cu această părere, știm că biserica primară le-a atribuit lui Ioan Apostolul. Credincioșii din primul veac au spus acestea sunt scrierile lui Ioan, apostolul Domnului, ucenicul preiubit. În manuscrisele vechi identifică pe Ioan Apostolul ca autor, de aceea avem titlul a doua epistolă a lui Ioan și a treia epistolă a lui Ioan. O analiză atentă a conținutului celor două epistole arată că Ioan Apostol este autorul lor, același autor ca și autorul Evangheliei. În 2 Ioan, versetul 2, ni se spune, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac, de aceea zice să ne iubim. Adevărul care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. De unde expresia aceasta luată? În Evanghelia după Ioan, când Domnul Iisus vorbește despre Duhul adevărului care vine la noi, locuiește noi și rămâne cu noi. În 3 Ioan, versetul 12, ni se spune, chiar și adevărul mărturisesc bine despre Dimitrie, și noi mărturisim despre el și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Unde întâlnim această expresie? Mărturisirea noastră este adevărată. La sfârșitul Evangheliei, după Ioan, după ce expune toate lucrările, Domnul Iisus spune, ucenicul acela preiubit, care s-a rezemat cu capul pe pieptul Domnului, acela a scris această lucrare și depune mărturie și știm că mărturia lui este adevărată. Sunt atâtea alte argumente și interne și externe care arată că autorul este într-adevăr apostolul Ioan. Cine este destinatarul acestei epistole? Preiubitul Gaius. Așa îl numește Ioan în primul verset. Prezbiterul către preiubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr. Ce știm despre acest personaj? Cine este Gaius? Nimeni nu încearcă să găsească în acest nume o conotație simbolică sau o informație criptică, așa cum s-a încercat în cazul celei de-a doua epistole a lui Ioan, când ni se spune prezbiterul către această doamnă, ni se spune că Ioan de fapt scrie aici unei biserici. Gaius este un credincios căreia Ioan îi scrie o scrisoare în care are în vedere lucrurile referitoare la răspândirea Evangheliei în zona în care Gaius trăia și activa. Mai apare acest nume în Scriptură? Mai apare de câteva ori. Trei oameni sunt menționați în Cartea Faptele Apostolilor cu acest nume. Unul este Gaius din Corint, care a fost botezat de Pavel și care a fost gazda lui Pavel atunci când scria epistola către Roman. Pavel ne spune că biserica din Corint se aduna în casa acestui Gaius din Corint. Mai există un Gaius menționat în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 29, numit Gaius din Macedonia, care era un tovarăș al lui Pavel, participant la evenimentele legate de răscoala din Efes a argintarului Dimitrie. Și apoi mai există unul Gaius din Derbe, Faptele Apostolilor 20:4, care era împreună cu grupul acela de lucrători care împreună cu Pavel au mers la Ierusalim să ducă ajutoare sfinților din Ierusalim. Trei persoane cu numele Gaius. E acest Gaius căruia Ioan îi scrie unul din aceste trei personaje? Unii încearcă să-l identifice pe destinatarul acestei epistole cu Gaius din Corint, cel care avea o biserică în casa lui, cel care era prieten cu Pavel și care... Vedem din Cartea Faptele Apostolilor că era angajat în lucrarea lui Dumnezeu și era dedicat lucrării. Și acest Gaius din Epistola 3 a lui Ioan este un om angajat în lucrare, un om care are în vedere răspândirea Evangheliei prin găzduirea celor care sunt angajați în această lucrare. Și cel din Corint a fost ospitalier, l-a primit pe Pavel și acest Gaius, înțelegem că a primit în casa lui o serie de oameni care au propovăduit Evanghelia. De aceea, unii sunt de părere că există posibilitatea ca acest Gaius din 3 Ioan să fie același cu personajul care a dat adăpost lui Pavel în călătorile lui misionare când era în Corint. Vreau însă să spun că ospitalitatea nu era o slujire rară pe atunci. Majoritatea credincioșilor erau primitori de oaspeți, nu ca în vremea noastră. Astăzi oamenii sunt mult mai comoși și închipe că lucrarea lui Dumnezeu poate să meargă foarte bine și dacă nu manifestăm ospitalitate. În primul secol însă, credincioșii erau plini de dorință de a găzdui pe lucrătorii cu Evanghelia. Iarăși, numele Gaius era foarte comun la romani. Erau 18 nume pe care romanii le foloseau ca să numească pe copiii lor în familie. Gândiți-vă cât de comun era acest nume, ca și John în America sau ca și Vasile în România, nume foarte comun. De aceea, nu cred că există posibilitatea să identificăm pe acest Gaius cu cel din Corint. Se pare că a fost un convertit al lui Ioan. Cel din Corint a fost un convertit al lui Pavel Apostol. În versetul 4, Ioan spune, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Cu un verset înainte spune, au venit frații și au mărturisit despre tine că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. În ce sens era copilul lui Ioan? S-ar prea putea să fi fost un convertit de al lui Ioan sau pur și simplu unul care era angajat împreună cu Ioan în lucrarea de răspândire, unul pe care Ioan îl supraveghea din punct de vedere spiritual. Nu știm dacă era prezbiter în vreo biserică, dacă era simplu credincios, dar care manifesta interes pentru Evanghelie. Cert este că Gaius era angajat în activitatea de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu. E un credincios apreciat de Ioan și numit preiubitul Gaius. De trei ori Ioan îl numește preiubitule. Și spune Ioan, Gaius pe care îl iubesc în adevăr. Era o relație deosebită între acești doi oameni. Iubirea este caracteristica celor ce trăiesc în adevăr, am arătat și dimineață. Adevărul, trăirea în adevăr, întotdeauna produce dragoste între credincioși. Și dacă cineva nu poate să iubească pe credincioși, înseamnă că nu este nici în adevăr, pentru că Duhul Sfânt, Duhul adevărului care locuiește în credincios, produce roada lui, care este dragostea. Și nu este greu să ne analizăm, să vedem dacă există persoane pe care nu le putem suferi, pe care nu le putem saluta, pe care nu putem da mâna, înseamnă că în viața noastră nu există dragoste. Și dacă nu există dragoste, înseamnă că nu suntem în adevăr. Să ne întrebăm serios dacă suntem pe calea cea strâmtă, așa cum am învățat în predica anterioară. Știm cine este autorul, Ioan Apostol, știm cine este destinatarul, preiubitul Gaius. Care este urarea pe care apostolul o face la începutul scrisorii? Este scris în versetul 2. Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Am arătat că era obiceiul anticilor după ce se prezentau pe ei ca și cei care scriau scrisoarea și apoi identificau pe cel căruia era adresată scrisoarea, întotdeauna făceau și o urare. Și este frumos ca credincioșii să-și facă urări unii altora. Ioan spune, doresc sau mă rog sau cer ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Sau înainte de toate, ca lucrurile tale să-ți meargă bine. Dorințele noastre unii pentru alții sunt cu privire la totalitatea vieții, așa ar trebui să fie. Toate lucrurile să meargă bine, nu doar unele. În 1 Tesaloniceni 5 cu 23 ni se spune, Apostolul Pavel spune, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Atunci când ne facem urări unul altora, să avem în vedere totalitatea vieții. Două dorințe sunt exprimate aici de către apostol cu privire la acest om. Doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, doresc să ai prosperitate, să-ți meargă bine, să ai rezultate, să ai succes. Și apoi doresc să ai sănătate. Sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul. Era normal că Gaius să fie un om sănătos din moment ce găzduia pe atâția în casa lui. Știm că găzduirea este o muncă foarte grea și surorile care practică acest lucru știu ce multă muncă depui atunci când ai oaspeți în casă. Dumnezeu să le binecuvinteze. Și Dumnezeu să le dea și sănătate tuturor. Două urări aici. Să ai progres în toate lucrurile și să fii sănătos. Măsura în care să fie sănătos, sănătatea ta să sporească așa cum sporește și sufletul. Și ordinea aceasta este semnificativă. Sănătatea spirituală este pe primul loc și cel credincios va fi în primul rând interesat de sănătatea lui spirituală. Nu dau niciun ban, nicio pițulă, cum zice românul, pe predicatorii care predică tot timpul despre sănătatea trupului, sănătatea trupului, sănătatea trupului, sănătatea trupului. Mai întâi este vorba de sănătatea spirituală. Și când e sănătate spirituală, să știți că în mare măsură și sănătatea fizică este în progres, atunci când e progres în cele spirituale. Ordinea e semnificativă. Cea spirituală sănătate este mai importantă decât cea fizică. Și apoi autorul spune, Ioan spune, sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul tău. Dacă te îngrijești de cele spirituale, îți doresc ca și sufletul tău și trupul tău să fie sănătos. Spunea un frate că dacă s-ar face această urare în bisericile de astăzi, sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul, pentru mulți acest lucru ar fi un blestem. N-ar spori deloc, pentru că în cele spirituale mulți merg înapoi și dau înapoi. Aceasta este urarea pe care Ioan o face prietenului său Gaius. Și acum trecem la conținutul acestei epistole sau scrisori. Și iarăși conținutul începe cu o apreciere pozitivă. Și în a doua epistolă am văzut că a început cu o apreciere pozitivă și în a treia. fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. În a doua epistolă spune, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Aprecieri pozitive. Înainte de a face orice cerere, înainte de a intra în subiect, autorul are aprecieri pozitive la adresa credincioșilor cărora le scrie. Știți, o problemă în lucrare este că nu știm să ne apreciem unii pe alții și ar trebui să învățăm să ne apreciem unii pe alții. Sau dacă ne apreciem unii pe alții, nu știm să exprimăm verbal această apreciere. Știți că foarte multe familii se distrug pentru soțul, pentru că soțul nu știe să aibă cuvinte de apreciere pentru soție și soția nu știe să aibă cuvinte de apreciere pentru soț? Multe familii se distrug din lipsa faptului că nu se exprimă aprecierea. Soțul e mulțumit când totul e aranjat în casă, când mâncarea este pusă pe masă, dar nu spune acest lucru. Și soția este mulțumită de multe lucruri, dar nu le spune. Și acolo se ajunge la distanțare, la înstrăinare. Așa este și în lucrarea lui Dumnezeu în biserică, dacă nu știm să exprimăm aprecierea care avem unii pentru alții. M-aș bucura ca toți cei care au copii înrolați în școala duminicală, din când în când să treacă pe la profesorul de școală duminicală și să spună, frate, soră, mulțumesc pentru faptul că învățați pe copiii noștri cuvântul lui Dumnezeu. La fel, pentru cei care sunt implicați în lucrarea cu corul tiner, cu orchestră sau orice altă lucrare de natură spirituală din biserică sau de orice altă natură ar fi, trebuie să manifestăm apreciere și să exprimăm aprecierea care avem pentru oamenii care fac lucrarea lui Dumnezeu. Cei care îl cunoșteau pe Gaius mărturiseau bine despre el, spune Apostolul Ioan. El este credincios adevărului, adică are doctrină sănătoasă și el umblă în adevăr, are trăire sănătoasă. Știți că aceste două lucruri se subînțeleg. Nu poți să ai doctrină sănătoasă fără să se manifeste în trăire sănătoasă. Și trăirea sănătoasă întotdeauna vine ca rezultat a învățăturii sănătoase. Oriunde trăirea e defectuoasă, înseamnă că acolo este și doctrină pernicioasă, doctrină greșită. Raportul acesta al credincioșilor despre Gaius îl umple de bucurie pe Ioan. Și ori de câte ori auzim vești bune despre frații în România sau în alte părți, noi ne bucurăm și trebuie să ne bucurăm. Și acum face o remarcă autorul și spune, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Dacă câștigarea sufletelor este preocuparea noastră și ar trebui să fie a fiecărui credincios, și dacă supravegherea spirituală a altora este datoria noastră, așa cum avem copii în familie și trebuie să-i supraveghem spiritual, așa Dumnezeu ne pune și lângă alți credincioși pe care trebuie să-i supraveghem spiritual. Și dacă aceasta e datoria noastră și o înțelegem și o exercităm, înseamnă că n-avem bucurie mai mare decât aceea să știm cei care sunt sub supravegherea noastră umblă în adevăr. E bucuria părinților, e bucuria prezbiterilor, e bucuria tuturor credincioșilor care sunt implicați în lucrarea de supraveghere spirituală să vadă pe cei care sunt supravegheați că cresc spiritual, se dezvoltă și umblă în adevăr. Și acum urmează cerința, versetele 5 și 6. Preaibitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Din nou, apreciere pentru activitatea lui Gaius. Preaibitule, tu lucrezi cu credincioșie. Știți că singurul lucru pe care Dumnezeu îl apreciază la noi și pentru care ne va răsplăti este credincioșia. Nu nici abilitatea noastră, nici efortul nostru, nimic altceva decât credincioșia. Cât suntem de credincioși în lucrarea pe care o facem pentru Domnul. Și acest un credincios, Gaius, care este loial lucrării, credincios lucrării. Lucrul acesta e apreciat de Apostolul Ioan. El primește în casa lui și arăta dragostea în faptă. Tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. A găzduit pe frați, dar și pe străini. Cine sunt acești străini pe care Gaius a găzduit? Nu mă închipui că sunt străini, oameni care au venit și au tras la el ca la un hotel, pentru că n-au vrut să-și plătească cheltuielile de poposire într-un loc. Acești sunt frați pe care Gaius i-a găzduit fără să-i cunoască, fără să-i fi văzut înainte. Și lucrul acesta se întâmplă în familiile credincioșilor. Pot să vă întreb și știu că se vor ridica multe mâini dacă ați găzduit vreodată în casa dumneavoastră pe un frate pe care nu l-ați mai văzut până atunci. Sigur că da. Mulți au făcut lucrul acesta. Și asta e dragostea și ospitalitatea creștină. Gaius este lăudat pentru faptul că a primit pe frați în casa lui și pe cei care au fost străini, pe care nu i-a văzut niciodată până atunci. Și ei au mărturisit despre dragostea lui Gaius înaintea bisericii. Înțelegem că și străinii erau tot credincioși pentru că au venit înaintea bisericii și au mărturisit despre ospitalitatea cu care au fost întâmpinați de către Gaius. Înțelegem de aceea că se dădeau rapoarte bisericii din când în când de cei care mergeau în misiune. Așa cum Pavel și Barnaba s-au întors și au dat un raport bisericii în Antiohia, așa și acești credincioși care au fost găzduiți de Gaius și care au răspândit Evanghelia în zona respectivă, au venit înapoi la biserica unde era Ioan și au făcut un raport despre activitatea lor misionară și au spus și despre Gaius, despre felul în care i-a ajutat și a asistat în această lucrare. Acum Ioan spune, frații aceștia o să vină din nou în regiune și Ioan vrea ca Gaius să-i primească iarăși în casa lui și să-i găzduiască, să-i asiste în tot ceea ce au nevoie în lucrarea pe care o fac. Această slujire, spune apostolul Ioan, trebuie făcută într-un chip vrednic de Dumnezeu. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la expresia aceasta, vrednic de Dumnezeu, chip vrednic de Dumnezeu? Când vine cineva în casa noastră, ne imaginăm că îl găzduim pe Domnul Iisus. Dacă ne imagina că îl găzduim pe Domnul Iisus când frații vin în casa noastră, să știți că am face cu atâta bucurie și nimeni n-ar murmura că trebuie să primească pe frați sau să asiste lucrarea. Când e vorba să facem un sacrificiu pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă ne-am gândit că o facem pentru Domnul Iisus Hristos și am vrea să o facem într-un chip vrednic de Dumnezeu, tare mult s-a schimbat activitatea noastră, să știți. Haideți să ne gândim dacă ceea ce facem este într-adevăr în chip vrednic de Dumnezeu, într-un mod care cinstește pe Dumnezeu. Slujirea mea, asistența care o acordă altora, atenția care o dă altora, dărnicia mea, lucrarea mea, sunt vrednice de Dumnezeu. Să ne gândim serios la această problemă. Biblia spune, tot ce facem, să facem ca pentru Domnul. Și acum sunt descriși acești lucrători pe care Ioan ar vrea ca Gaius să-i găzdească din nou, căci au plecat pentru dragostea numelui lui, fără să privească ceva de la neamuri. Acești lucrători au slujit, au plecat cu Evanghelia și au răspândit-o din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Numele lui este numele Domnului Iisus Hristos, este numele divinității, care acum este atribuit Domnului Iisus Hristos, așa cum este făcut și în altă parte a Scripturii. Iar i s-a dat numele care e mai presus de orice nume și în numele acesta trebuie să plece orice genunchi. Deci acești slujitori ai Evangheliei au avut dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, pentru numele Lui și din cauza aceasta au plecat să vestească Evanghelia. Erau în călătorie, nu pentru afaceri personale, ci pentru a răspândi Evanghelia. Și obiceiul era ca să nu primească nimic de la neamuri. Deci n-au primit nimic, fără să primească ceva de la neamuri. Cum adică numai iudeii susțineau pe cei ce predicau Evanghelia. Biserica din Antiohia era o biserică dintre neamuri. Și știm că a sprijinit pe Apostolul Pavel și Barnaba. Neamurile acei sunt păgânii, cei care încă n-au ajuns convertiți. Când acești lucrători mergeau din loc în loc și vesteau Evanghelia, niciodată n-au solicitat colectă, dărnicie de la ascultătorii Evangheliei. Și cred că este un principiu creștin, că atunci când facem evangelizări, nu o să punem taxă de intrare, așa cum fac unele biserici, nu? Sau să cerem, solicităm fonduri și să sprijinească lucrarea oamenii care n-au ajuns să cunoască pe Dumnezeu. Susținerea lucrării este întotdeauna datoria celor ce au fost scoși de la întuneric și transferați în împărăția dragostei Fiului Dumnezeu. Și aceștia o fac cu dragă inimă. În primul secol, niciun credincios nu și-a permis să solicite fonduri de la nepocăiți, de la necredincioși, pentru că astfel s-ar fi înțeles greșit scopul pe care acești oameni l-au în propovăduirea Evangheliei. Bineînțeles că motivația lor ar fi fost vorbită de rău. Oamenii aceștia vorbani, vorbunurile noastre. Cei care predică Evanghelia întotdeauna vor binele celor care ascultă Evanghelia, nu vor bunurile lor. De aceea, primii credincioși care au răspândit Evanghelia n-au solicitat și nu vor solicita nici în vremea noastră, care sunt serioși, bani de la cei care au nevoie să fie evangelizați. Autorul vorbește acum de datoria noastră a tuturor în versetul 8. Ce este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Este datoria noastră să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu. E obligație morală, nu e obligație în aceasta legalistă, să strângem pe oameni să dăruiască pentru lucrarea lui Dumnezeu. Biblia spune, Noul Testament spune, fiecare să dăruiască așa cum a hotărât în inima lui și fiecare credincios ar trebui să hotărască cât dăruiește Domnului. Este datoria credincioșilor, atunci când au ajuns să cunoască adevărul, să susțină lucrarea lui Dumnezeu cu bunurile lor, ca acest adevăr să ajungă și mai departe și la alții. Și știți că întotdeauna dărnicia noastră este direct proporțională cu recunoștința care o avem față de Domnul pentru faptul că ne-a mântuit. Și în America au venit pelerinii mai prin 1600 și știți că scopul lor a fost să răspândească Evanghelia la indienii de aici. Știți că prima Biblie tipărită în America a fost o Biblie în limba indienilor algonquin? N-a fost Biblie tipărită în limba engleză, pe astea le-au dus din Anglia întotdeauna. Dar când au ajuns aici, au tradus Biblia în limba indienilor și au tipărit-o aici, pentru indieni. Era o întrunire evanghelistică și evanghelistică, o întrunire a unei biserici și s-au solicitat fonduri ca Evanghelia să fie dusă mai departe, la alți indieni și în alte părți ale lumii. Și printre cei care erau în audiență era și un indian, o piele roșie. Și omul acesta scoate din buzunar o bancnotă de $2, 1600, 1700, când s-a întâmplat cu astea, $2 era o sumă mare. Și cealaltă întreabă, vrei schimb? Și ce nu, zice. Ce, dumnezeu, $2? Celălalt era alb. Și indianul zice, domnule, să vede că n-ai fost niciodată în întuneric. Că dacă ai fi fost în întuneric, n-ai zice că e mult să dau $2. Oamenii care au fost în întuneric și care au fost scoși la lumină prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos și care știu ce înseamnă mântuirea, niciodată nu vor zice că e prea mult cât dăruim pentru lucrarea Dumnezeu. Întotdeauna vor zice, dăruiesc prea puțin și aș vrea să pot face mai mult. Aici se vede recunoștința noastră pentru faptul că suntem mântuiți. Este o datorie morală a celor credincioși din momentul în care au ajuns la adevăr să susțină lucrarea de propovădire și de răspândire a Cuvântului Dumnezeu. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Cei ce sprijină pe misionari, pe lucrători, aceia sunt și ei misionari. Nu-i misionar doar cel care merge în altă țară și predică Evanghelia. Misionar este și cel care îl susține. Larry Burkett spunea, eu nu pot să mă duc ca misionar. Dar Domnul Iisus a spus tuturor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Prin urmare, dacă nu mă pot duce personal, zice, susțin câțiva misionari. Pentru că aceasta este misiunea mea. Așa fac și eu lucrare misionară. Datoria morală a credincioșilor să susțină lucrarea lui Dumnezeu în măsura în care sunt dotați de Dumnezeu și cu mijloacele pe care le au. Și Pavel spune că acest lucru este făcut în folosul adevărului. Lucrăm împreună cu adevărul sau în adevăr sau în relație cu adevărul. Dar acum sunt și piedici în calea efectuării slujirii, piedici de care apostolul vorbește în versetul 9 și 10. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Diotref este introdus în această scrisoare. Cine este acest personaj? Înțelegem că este un lider din biserică ce face opoziție față de Ioan și față de Gaius și față de alți credincioși ce lucrau pentru Domnul. Observați că am spus lider, n-am spus slujitor. Probabil că și-o fi închipuit el că este slujitor, dar nu era slujitor al Evangheliei. Era unul din cei care se erija în conducătorul bisericii, plăcea să fie în față, să execute vioara întâia, cum spun unii. Cu toate că, pe toate aparențele, nu era dotat de Dumnezeu și nu era chemat de Dumnezeu la această lucrare. Un lider. Citind aceste două versete, unii spun, tocmai aceste versete pledează pentru afirmația sau părerea că Ioan nu este autorul acestei epistole. Că nu ne închipuim că în biserica primară, Ioan, apostolul preiubit, cel care a trăit cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, să fie avut parte de opoziție din partea unui oarecare Diotref. Chiar așa să fie. Apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu. A fost înzestrat de Dumnezeu? A fost trimis de Dumnezeu în slujbă? A primit de la Domnul revelație specială? A avut parte de opoziție. Mare opoziție. De fapt, de ce să ne mirăm? Și Domnul Iisus a avut parte de opoziție din partea oamenilor religioși, din partea celor care au fost în fruntea lucrării. Oricine trăiește cu evlavie în Hristos și oricine este un slujitor sincer al Evangheliei va avea parte și de opoziție. Și cu cât lucrarea lui Dumnezeu este mai intensă în viața unui om, cu atât opoziția este mai mare. Fratele Bill Gatter spunea că în vremea când era tânăr citea psalmi și zice, treceam așa peste ei ușor și zice, citeam acolo despre un om care tot timpul a avut necazuri și dușmani.
Pe
mine nu mă interesau psalmii. Dar ce după ce am ajuns în lucrarea lui Dumnezeu, cât de bine mi-au picat acest psalm când îi citeau. Pentru că am avut și o parte de opoziție în lucrarea lui Dumnezeu, spunea el. Iată că într-o biserică unde era Gaius, era un oarecare Diotref care făcea opoziție față de apostolul Ioan, față de Gaius și față de alți credincioși care propovădeau cuvântul lui Dumnezeu. Ioan a scris o scrisoare bisericii și în ea a cerut ca misionarii să fie sprijiniți, dar Diotref s-a opus acestui lucru. De ce se opunea apostolului? De ce se opunea lucrării și celorlalți credincioși? Ioan identifică motivul. Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei. Era un om cu dorință de a avea întâietate, era ambițios, era doritor de poziții, domina pe alții și manipula pe alții în folosul său. Când a fost în seminar, unul din profesorii care predat o materie ne-a spus, zice, o să fiți chemați de unele biserici să slujiți. Și zice, dacă acceptați chemarea într-o biserică, zice, când ajungeți acolo prima dată, primele săptămâni, zice, căutați să vedeți cine este liderul bisericii. Pentru că există o persoană care îi place să comande, îi place să-și impună părerea, îi place să-și impună punctul de vedere, îi place să conducă. Zice, s-ar putea să fie un diacon, prezbiter, s-ar putea să fie o femeie. Dar în fiecare biserică există și oameni care le place întâietatea. Și din cauza asta ajung în conflict cu lucrătorii lui Dumnezeu și manifestă fățiș deschis această opoziție. Boală comună prin multe biserici. Diotref a devenit și agresiv, pentru că, spune cuvântul, căuta întâietate. Acum, în Biblie spune că Domnul Iisus Hristos este cel dintâi și în toate lucrurile trebuie să aibă întâietate. Să dea Dumnezeu ca în biserica noastră Domnul Iisus Hristos să aibă întâietate întotdeauna. Diotref nu dădea Domnului Iisus întâietate. Voia el primul loc pentru sine. Și nu-i păsa de învățătura Domnului Iisus Hristos care a spus, dacă cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Conduita lui Diotref este rezultatul păcatului, a dorinței de a fi proeminent. El nu recunoaște autoritatea lui Ioan și nu vrea să știe de noi, spune Ioan, nu ascultă de apostol. Și aceasta nu era o problemă trecătoare. Autorul folosește prezentul continuu, nu vrea să știe de noi, o atitudine care persistă, care continuă de multă vreme. Se opunea lucrării de răspândire a Evangheliei. Și cuvântul spune că cine se opune lucrătorilor, se opune Domnului care i-a trimis. Domnul Iisus a spus, cine vă respinge pe voi, nu pe voi vă respinge, ci pe mine. Gamaliel, acel învățător al legii din Ierusalim, a spus o vorbă mare, marilor preoți, celor din sobor. Aveți grijă, împotrivindu-vă acestor oameni, să nu cumva să vă treziți că luptați cu Dumnezeu. Și de multe ori, unii oameni, fără să știe, fără să-și dea seama, pentru că sunt mânați de ambiții deșarte, de fapt luptă împotriva lui Dumnezeu și a lucrării lui. Problema nu e lăsată nerezolvată. Ioan promite că va veni la fața locului și că toată această anomalie va fi eliminată atunci când va fi prezent acolo. Îl va confrunta pe Diotref cu faptele lui rele și cu vorbele rele pe care le spune. Versetul 10. De aceea când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, că-și ne clevetește cu vorbe rele. Iarăși este o cerință cuvântului ca în biserică să fie păstrată bună rânduială și atunci când sunt oameni care produc dezordine, care se împotrivesc autorității, să fie confruntați cu faptele lor rele și să fie rezolvate aceste probleme care pot duce mai târziu la realități mult mai grave. Această confruntare, ne spune Ioan, o va face în fața bisericii care a scris, dar scrisoarea lui n-a fost luată în considerare de Diotref. Nu e aici dorință de răzbunare din partea apostolului, ci dimpotrivă este dorința de a impune disciplina care e cerută de cuvântul lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. A nu rezolva o astfel de problemă însemna a afecta grav Evanghelia. Și bisericile care n-au curajul să disciplineze și care n-au curajul să confrunte pe cei care fac tulburare cu faptele lor, cu clevetirile lor, în cele din urmă vor avea probleme grele în privința răspândirii Evangheliei și vor pierde mărturia. Vedeți, acea clevetire este înfierată, ne clevetește cu vorbe rele. Și vreau să spun că clevetirea trebuie eliminată din lucrarea lui Dumnezeu. Și binecuvântate-s bisericile în care prezbiterii atenționează pe credincioși și disciplinează pe cei care practică clevetirea. Dumnezeu să binecuvânteze orice limbă în această biserică să vorbească lucrurile lui Dumnezeu. Amin. Antagonismul față de slujitorii bisericii este condamnat în această scrisoare. Ostilitatea față de cei ce stau alături de apostoli este condamnată. Diotref atacă pe cei ce nu se conformează dorințelor lui. Îi împiedică să-și facă lucrarea și dea afară din biserică. Avea influență atât de mare încât putea să dea afară din biserică. A spus un frate păstor că ani în urmă, când a fost confruntat cu astfel de situație, unul care voia întâietatea și căreia nu i-a fost dată poziția care a cerut-o, l-a amenințat și pe el și pe toți membrii din comitet și a încercat să îi timoreze, să intimideze pentru a obține poziția pe care o dorea. Ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că au fost oameni care au știut să stea pentru adevăr. Nu știu ce poziție a avut Diotref în biserică. Știm însă răul care l-a făcut. Și acum este un sfat acidat pentru Gaius și pentru ceilalți. Ce prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Este distinția credincioșilor este datoria credincioșilor să facă distinție între bine și rău. Când apar astfel de personaje prin biserică, ce fac ravagii cu dorința lor de întâietate și mai departe, cu clevetirile lor, credincioșii trebuie să identifice și să nu urmeze exemplul lor sau să nu se asocieze cu aceștia, pentru că a te asocia cu ei înseamnă a te face părtaș păcatelor altora. Ioan îi spune lui Gaius, prea iubitule, nu urma răul, fii atent, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Oamenii care sunt puși pe vrăjmășie, pe dezbinări, nu cunosc pe Dumnezeu. Și acum se trece la un exemplu pozitiv în biserică, Dimitrie. După exemplu negativ urmează și unul pozitiv. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Și Diotref și Demetrius, se pare după numele care le au, că provin din medii păgâne. Dar câtă diferență! Ar putea ca acest Dimitrie să fie argentarul Dimitrie? Ioan scrie această scrisoare pe când era în Efes, la sfârșitul vieții. Dimitrie Argentaru era din Efes și a făcut o răscoală în timpul lui Pavel, pentru că era nemulțumit că Evanghelia se răspândea și câștigul lui Bănesc scădea. Nu este exclus să fie același Dimitrie, dar e puțin probabil. Știm că atâția alți oponenți ai Evangheliei, după ce au trăit ani de zile în opoziție, până la urmă au ajuns să primească Evanghelia, să se convertească. Despre acest Dimitrie citim însă că are o bună mărturie. O mărturie din partea tuturor oamenilor, o mărturie din partea adevărului. Ce înseamnă mărturie bună din partea adevărului? Din partea Domnului Iisus Hristos, care este adevărul Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt, care e Duhul adevărului, sau din partea adevărului Evanghelia, cuvântului pe care o răspundește. Și are bună mărturie și din partea apostolului Ioan. Îl recomandă pe acest Dimitrie lui Gaius, este un lucrător cu Evanghelia, trebuie susținut. Și e necesară această recomandare din pricina atitudinii lui Diotref, care nu privește bine pe cei care sostenesc în lucrarea Evangheliei și stau alături de Ioan. Vedeți, sunt două personaje aici. Unul care face acuzații malițioase la adresa apostolului Ioan, Diotref, și unul despre care Ioan face o bună mărturie, Dimitrie. Frății mei, este un principiu exprimat. Când se fac acuzații, ne uităm, sunt acuzații malițioase, răuvoitoare, și ne uităm cine le face. Pentru că omul care le face spune ceva. Când se dă o recomandare, cine dă recomandarea? Caracterul omului care face acuzația sau face recomandarea este foarte important. Și dacă sunt oameni de nimic care fac acuzații malițioase, când Reagan a fost acuzat de către homosexuali și atacat, a spus el, atacurile unor astfel de oameni, acuzațiile lor, zice, sunt pentru mine o cinste. Când astfel de oameni mă atacă, lucrul ăsta e un prilej de a mă simți onorat și cinstit. Când oameni de nimic atacă pe lucrătorii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu ar trebui să se simtă onorați. Și arăși când se fac recomandări, și se fac de către oamenii lui Dumnezeu, acestea trebuie luate în considerare. Și acum încheierea epistolei. Apostolul spune, aș avea să spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le mai discute cu Gaius, dar își propune să facă o vizită în care să rezolve problemele care au apărut. Știți, există lucruri ce pot fi scrise și altele ce nu pot fi scrise. Și fiecare credincios trebuie să manifeste discernământ în această privință. Există lucruri ce se tratează prin discuție directă. Criza provocată de Diotref urma să fie rezolvată prin înfățișare directă a apostolului în biserica respectivă. După această afirmație, că mai sunt multe lucruri pe care aș vrea să le scriu, dar vi le voi spune gură către gură, apostolul spune, nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură, pacea să fie cu tine. Pacea cu tine. Este o binecuvântare pe care autorul rostește. Este salutul introdus de Domnul Iisus Hristos, pace vouă. Într-o situație tensionată, cum era cea din biserica în care era Gaius cu Diotref, o astfel de binecuvântare este semnificativă. Pacea să fie cu tine. Credincioși nu trebuie să tulbure atunci când au parte de opoziție și de clevetire malițioasă. Și apoi spune Ioan, prietenii îți trimet sănătate. Cei care erau în preajma lui Ioan și erau prieteni al lui Gaius, îi trimiteau sănătate, salutări acestuia. Și spune apostolul, spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Cei care sunt acolo, alături de tine, sunt prieteni cu noi, spune-le din partea noastră salutări, sănătate, fiecăruia pe nume. Știți că frații trebuie să fie și prieteni. Frații trebuie să fie și prieteni. Domnul Iisus și-a numit pe ucenicii săi prieteni. Avem nevoie de prietenie și trebuie să întreținem prietenia la un nivel individual. Nu așa doar general. Apostolul spune sănătate, salutări prietenilor noștri, fiecăruia pe nume, o prietenie întreținută la nivel individual. Frații mei, să manifestăm prietenie și să întreținem prietenie. Și acum, ce ne îndeamnă această epistolă? În primul rând, ne îndeamnă să fim participanți activi la lucrarea de răspândire a Cuvântului Dumnezeu. Este datoria noastră a fiecăruia să susținem lucrarea cu mijloacele pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție. Această epistolă ne învață apoi să fim gata să confruntăm pe cei care pun piedici Evangheliei prin vorbirea lor de rău sau prin alte fapte dușmănoase. Această epistolă ne învață să stăm alături de cei ce poartă greul lucrării, cum a fost Gaius sau Apostolul Ioan. Și apoi, cred că în concluzie este bine să ne amintim că toți cei care suntem credincioși ar trebui să veghem să avem o bună mărturie așa cum a avut Dimitrie. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de oameni de bine, așa cum a fost Barnab, așa cum a fost Dimitrie și alții. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți să fim astfel de oameni dedicați lucrării, care să ducem Evanghelia până la marginea lumii și prin cuvântul nostru și prin mărturia aleasă a vieții noastre. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și totdeauna. Amin.